Šī ir pirmā pogliešu kalpa, kāda uzsviet. Pēc kļūmīgā notikuma airītēs kalpaks milzīgi daudz tūkstošu liepājnieku pavadīts tik apglabāt šeit, Ziemeļa kapos. Un tikai tad, kad viņa dzimtā puse pie Madonas Meirānos kļuva brīva rudenī 19. Gadā, tad viņš uz turien tika pārabedīts. Un piemiņas vieta savukārt tika iekārtota 39. Gadā.
Šie ir tie cilvēki, kuriem svēta bija Latvija, kur neskatoties uz to, ka armija vēl līdz galam tā kā nebija izveidota, ja? Bet vienalga viņi gāja, viņi uzticējās arī kalpakam, un te nu viņi guļ. Un tāpēc viņi ir jāgodina, lai mēs, ja mēs neatcerēsimies vēsturi, tad kāda jēga mums Latvijai. Un tāpēc esam priecīgi, ka ir jaunsargas skolēni arvien vairāk piedalās, un paldies viņiem par to.
Šeit ir Oskara Kalpaka ielā. Tāpēc, ka šeit ir rajons, kur ir mūsu skola un kur mācas mūsu skoleni, mēs katru gadu apmeklējam šo pasākumu. Un es esmu vēstures skolotāja, stāstu skolenim un viņi piedalās.
Mēs pārstāvam Latviešu strēlnieku apvienību un mēs godinām savus kritušos karavīrus.
Mēs veterāni, karavīri. Kā mēs nenāksim, kā sakot, godināt savu bijušo komandieru, Latvijas pirmo, nu, tāpēc mēs katru gadu te nākam.